komið sælir kæru hlustendur, komið að enska boltanum á sunnudagskvöldi hérna í Pepsi Max stúdíóni. Guðmundur heiti ég, með mér í dag Haraldur Örn og Magnús Haukur, strákar velkomnir.
Takk fyrir það.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð þið bara svona eftir helgina?
Já, ég svona röddin inn og út, þannig að vonandi, hérna, afsakið það, en bara annars nokkuð góð, sko. Bara ég fór í Arni Slottpeysuna mína og fyrst í aðvendu og...
Dusta á henni?
Já, stutt í jólin og hérna... Bara gleðið að hamingja sko.
Já, ég bara nokkuð brattur sko. Bara hérna, úrslitin hefði alveg geta verið aðeins betri en fram í staðan og annað var rosalega góð.
Þetta hefur bara byrjum náttúrulega þar. Bara þessi stórleikur sem var að klárast. Chelsea 1, Arsenal 1. Hefur tekið þessi úrslit fyrirfram? Náttúrulega Chelsea stuðnismar?
Nei, einmitt fyrirfram þá var þetta náttúrulega miklu betra stig fyrir Arsenal sem þeir halda þá bara góðri fórustu á topnum. En hérna, úr því sem komið var, þá teki ég þessu sko, eftir rauðaspjaldið og allt það sko. Mm-hmm. En, já.
Bara förum við það mitt, bara þetta rauðaspjald sem kemur hann á 38. myndu, sammálaði að þetta hafi verið rautt.
Já, já, þú veist.
Það erfitt einhvern veginn að neita fyrir þetta.
Já, já, nei, þetta er bara, Kaiseido er almennt séð, hann er góður að dansa línina. Þú veist, hann er alltaf aggressífur og hann var það í þessum leik alveg sérstaklega, maður sá það, en hann svona, hann dansaði rétt yfir línu þannig, sko, sem að þannig á til að gerast og á bara var óbyrlegt að það skildi vera móti Arsenal. Nei, en Chelsea kom svolítið inn í hennar leik, fannst mér út bara á sömu sporum og þið voru á móti Barcelona. Þar fóru þeir bara inn í þann leik og þau var alltaf bara að berja á Barcelona og þannig unniðu leikinn. Það bara því að Barcelona var ekki tilbúin að fara í þann slag. Arsenal kannski var aðeins meira til í fara þann slag og þá kannski fyrir svona aggression levelið hjá Chelsea kannski einum of hátt. Mm. Sá það, þú veist, Kukureya kom með gult eftir 10 og þú veist, ábyggulega einhver Arsenal menn sem að hefðu vilja sjá seinna gula á hann í einhver skiptin sem hann braut á eftir það, sko. Og þú veist, náttúrulega dómarileiksins Anthony Taylor Þó ég ætla ekki að mótmæla þessu rauðaspjaldi þá hérna náttúrulega bara þetta er náttúrulega bara hreikalega lélugur dómari fyrst og fremst.
Já, hann bara missi leikinn hérna mjög snemma, ég meina Kukureya kom með spjald, Supermendi, Kaliafjóri og hérna Moskvera og þú veist tempóið í leiknum, þú veist, fyrri hálfleikur fór ekkert fram, það var aldrei neitt tempó í leiknum, við fengum aldrei að njóta leiksins og svo kemur þetta rauðaspjald sem er, þú veist, eins og kemur inn á, þú veist, hann er alltaf aggressífur og hann rennur næst til og löpum fyrir herru upp og þetta er bara beintur út spjald og það er ekki vandamálið en mér fannst bara leikurinn geta verið miklu meira, sérstaklega fram að þessu rauðaspjaldi.
Já, já.
En mér varst sjálfsýlið bara til dæmis, mér varst þeir virkilega vel skiplega þessu leik og hversu massíft þetta assanlið er, ég meina þeir eru án Gabriel og hérna og svo lípa ekki vörnum og það sást alveg á uppspil Arsenal sérstæk, í svona leik og hérna Moskvera og hins ég það hefur verið betra fyrir það að vera með annaðara messir sem hefur verið með og það sýnist alveg sérstæk, og Moskvera hefur fengið mikið lof en í þessum leik var hann númer og lítill fannst mér.
Við séra líka hund að býja hérna þegar að Sjó Pedro bara sem er ekki sterkasti leikmar í heimi sem bara kjötar hann af boltanum og endar á að vera í fínu færi en hann brá lengi að athafna sig.
Og hérna, hann að maður sá það alveg að uppspilið Arsenal var svona off, hvað sem var off track í þessum leik og hérna Supermendi sem búin að hrikalega góður náði ekki takt í leikinn, sérstaklega komið guðspjald eftir 5 mínútur og annað, þannig við fengum með leiki þennan slag sem maður var vonast eftir, svona allan frá sem algjörlega hlutlaus að hérna, en sem kemur þetta skallamark frá Salopa hérna og maður svona herðið ok en allsvonlega svona, ég ætla ekki að segja, fallið á prófun en mér fannst þetta ekki þrýsta nægilega vel á telsili sérstaklega eftir eða jafna.
Það var ekki bara fyrir í blá lokinu, það sem var svona mann leið eins og þú væri mögulega að fara að stela þessu en emitt, það var svona
það, mér fannst aldrei ég var aldrei eitthvað eftir að fengur rauðaspjaldi eitthvað skítrættur það af því að við vorum manni færri af því það leita ekkit endilega það mikið út eins og þú varum manni færri. Þetta var bara svona frekar jafn leikur.
Mér varst líka bara eins og kemur á Kukureya komið með spjald snemma, ég hefði bara hjólað á hann aftur allan leikið, hann alltaf fengið setna sko, hann daðraði við það nokkur sinnum svona og Saka sást ekki, þangað til hann leggur upp þetta mark sem hann gerir náttúrulega frábælega og hérna Merino poppar upp með ennitt markið en mér fannst ég á svona smá ákveðum vombriði að því að hérna Arsenal leikurinn var þarna til að taka og sérstaklega þegar jafnar hálftíma eftir mm-hmm. og hérna
Chelsea á fleiri skot í leiknum
sko. Já, og það er rauninni bara þetta varslan hjá Sanchez þarna þegar Jökeres kastar sig svo eftir hann sem að svona ógnaði markinu einhver liti.
Já, það er rauninni bara þú veist Saka vinnur Kukureya einu sinni af þeim, þú veist, ég veit ekki hvað mörgu skiptum sem að þeir voru nálægt korðurum á boltanum og það skapa mark. Þú veist, það bara þarf ekki meira þegar að þú ert með svona góðan leikmenni svo Saka á þeir. En hérna, nei, en þú veist, ég er, það eru margir í þessu tjálsýlið sem ég er ógeðslega ánað með eftir enn leik. Þú veist,
kvöldum við nokkra.
Rhys James var stórkostlegur maður leiksins á mínum mati.
Hann spilar okkur ekki þannig þrjár vikur, hann lítur, hann var algjörlega, hann var búin að því, hann fekk tvö gél hana með stuttum millibili ja. Og hérna,
já. En svo Fernandes líka, bara, þú veist, þannig að Kukureya, einmitt, þú veist, það var eitt skipti sem að þannig saga af hann og þurfti bara það, bara, Ester var án í fyrriháleik, þó að þú veist, hann hefði mátt vera með þannig skotmið stilt betra en þá var hann náttúrulega bara að fara auðveldlega framhjá bæði hérna hinn Kabjö og hérna
Kalafjóri.
Akkur þegar hann út að hálfleik?
Það er spurning sko.
Og setur hann til að tjóna ég skil alveg skiptingur einhverjum tímupunkti en já. Mér fannst í hálfleik að því mér fannst er stafið að búin að eiga góðan fyrir hálfleik og það er ekki vandamálið hans að trakka ekki tilbaka.
Nei, hann er nefnilega alveg duglegur að því, sko.
Mér varst þér í vandamáli á Garnaccio og hérna, mér fannst það skrítin skipting.
Já, mér fannst það líka og hérna, ég svo sem var alveg að búast við honum út af í hálfleik, en ég var alveg að búast við Andrés Santos inn fyrir hann í staðinn, frekar en Garnaccio. Mm-hmm. En hérna, já, þú veist, maður hefur svona tilfinningun á því að Maresca er bara skít hræddur eða eitthvað, þú veist, að það er eitthvað við hann sem maður hræddur þú veist, eitthvað út af aldrinum og reynsluleysi hjá Ester Vá þú veist, fari illa, skilur
við mm-hmm. En maður er skæði ekki að fara að skipta galla þessi gráir ungarlega og helvíti erfiður
ég er sammála því, sko
Já, en þetta er ekkit eitthvað flottasta lúki, sko
En mér fannst líka, þú veist, eins og Arsenalið gerir skiptingi háluleik mannslegu skelli sem er lítið, svona spilað í deildinni hann átti ekki góðan leik ekki góð einkomi, svona með þessum sá mann í fyrra og hann ætla verið að spila svolítið í mistardildinni og gert það vel og ég veit ekki hvort að Kalli Fjóri hvort hann bara tekið hann út af þegar hann með guldspjald, ég veit það ekki hvort hann sé eitthvað meðsla hrjá hana því hann var komin á bekkinn þarna og var að horfa á og þú veist, ég veit ekki hvort hann hefði þá verið að hugsa með þetta að skelli kemið meirinn á miðjuna verið að overlota þar eða hvað að vera en svo voru bara breytingar það, ég meina Ödegard sást ekki, Matu Ege var svona að reyna en ekki og Jökeres alltaf komst ekki inn, þannig að skiptingarna klikka þú veist, það er ekkit impact af þeim og hérna og kannski þú veist, ég meina Martinelli á hann að vera að byrja leiki fyrir Arsenal mm-hmm. árið 2025 þó að þessi eitthvað meðsli en ég meina, þú ert með Matu Ege á bekknum þú ert með hérna hann hérna, Jökeres var klár og Nafnieri fari enga mínútur mm-hmm. það var að vera að spila núna réttir helgi var að vera að spila eitthvað æfingaleik fyrir luktum dyrum fyrir þessa gæja og svo fari ekki að snerta grasi í Premier League á sunnudegi, ég veit það ekki hann eða svona ég stíli það að tala það niður Arsenal, en mér varst svona, þetta var leiku til að ná þrem stigum og svona virkilega
bara stinga af
seta nýju fingur á titilinn, ég tala sjö í síðustu viku og seta bara nýju fingur á þetta því að hérna
Mér finnst Arsenal alls ekkert þótt að séu með fimm stiga fórskot á City núna og sex á Chelsea og Villa þá finnst, mér finnst þeir bara ekkert vera neitt það ógeðslega líklegir að taka hann titil bara út frá spilamennsku og þú veist, vissulega vantar Saliba og hérna Gabriel í þennan leik. En
þeir voru henni samfyrunda móti Tottenham.
Það er líka Tottenham.
Já, menna, og tóku úr góður til bæinn, virkilega góður til bæinn, ég ætla nú að vera mjög ósammálaðir.
Já, þú veist, bara,
þannig að
mér finnst þetta ekki svo stórkostlegt lið, þú veist, mér finnst þeir vera
En fasti Liverpool lið þeirra stórkostlegt?
Betra en þetta Arsenal lið.
Já, ok. Ég ætla ekki að segja nefið, en það var svona öðruvísi náttúrulega dýnamikin, en getur verið að það sem ég var svona pælið í þessu með Arteta eftir leikin 1-1 eru alls ekki slæm úrslit fyrir
Arsenal
og alltaf, nú eru sem stíði sitt og alltaf, en getur verið að hérna, við sjáum kannski næstu leiki að Arsenal getur hann farið aftur í það vil ekki, þóra ekki að vinna eða þegar hann vera á passífur, hann vil ekki missa eitthvað, eða skil eitthvað þér að fara svona,
já.
að því, þú veist, markmiðið þessi titill og það bara desember að byrja morgun og það svo ógeðslega mikið eftir en það búið að tala á svo mikið upp sem að fyrir mér á algjörðan rétt á sér er búin að vera besta liðið á þessu tímabili
Stíin segja það
Stíin það segja það og gerst vil í meistaraldinni en ég bara svona eitthvað sem, ef ég væri assalast því sem að væri svona bara örlítið svona smeykur varðandi þetta og náttúrulega að leikmenn er að detta út í meiðsli og leikmenn er að koma tilbaka auðvitað líka en eins og í dag var hérna, maður þú ekki Öðvigard var bara ömulur þessan hálftíma sem hann spilaði
kom hann inn
og Jökeres, þú veist, Jökeres er ekki leikmaður sem að kemur inn á í leiki, hann bara byrjar leiki og það tekið út af frekar, svona, hann er ekki impact spilari að mínum að þegar
en mér langar hérna, ég horfði svolítið í hérna þrjast að þrjá leiki eftir landsleikilega fyrir Enzo Maresca sem svolítið stort próf það fengum hérna Burnley, þú veist og þannig strax eftir landsleikilega maður veit aldrei með svona leiki strax eftir landsleikilega, hvernig þeir eru og síðan Barcelona Arsenal bara tveir reisastóru leikir vinnubörunlegi rústar Barcelona og síðan bara virkilega góð framastaða mot Arsenal sem að mér fannst heilt yfir Chelsea liðið betra en þú veist kannski ég sangjandi að tölja á andanum og þú veist sem að þú veist niðurstaða mín raunni er þá bara að Maresca stendst prófið bara með pomp og prakt og bara er ógeðslega ánægð með hvernig þetta fer núna kemur röð af leikjum gegn minniliðum sem að hefur reyndar alveg verið erfitt fyrir Chelsea stundum, við höfum verið að hyggsta þar stundum, við höfum Leeds, Bournemouth, Everton, Newcastle, þú veist, þetta eru næstu fjóri leikir í deildinni. Ef við ætlum að vera eitthvað alvöru lið sem að þú veist, ég held sé alveg færa á að vera og reyna að gefa einhverja samkeppni um hennar titil ásamt kannski City, þá áverðu bara að vinna allas að leiki.
Já, algjörlega. Þannig að þetta moment er með rauðarspöldi, hvernig hann brást við í einhvern veginn?
Já.
Enda þessi nýmið, það var svolítið fyndið.
Já.
Fimmstekun hann sá hinn meiti sig og voru að velta svo hana.
Ég trúði honum mjög vel hérna, til að byrja með, sko. Ég var alltaf að bíða eftir endursýningunum sem sýndi hvernig hann fekk einhvern veginn líka sparkað eitthvað, en síðan kom hún aldrei. Hann, hann lekið það vel fyrir mér alltaf, en já, þetta var verðlaunin á kassetu.
Akkur er Líðan Dellap svona lélegur að haldi í bolta? Með mann í bakinu. Hann er
svona hólund, típa.
Já, hann er bara svo soft. Þú veist, hann var rundar nokkur skipti í setnaháleika þegar hann kom inn á að hérna, koma Chelsea að vinna smá tíma og svona aðeins að fá liðið örliti framar og veri ekki hérna, í svona einhverjum running gun hérna, leik, sko. Og hann tapaði alltaf með manni í bakinu og hann að varna maður náttu auðvöld með að hérna, komast fram fyrir
hann. Eina afsökun sem ég hef fyrir hann er að hann er með rosalega fáar mínútur á svo tímli. Náttúrulega lenti í sem meðslum. En hann, síðan hann kom tilbaka
en það þýr ekki þá getur ekki skilt bolt
nei, síðan hann kom tilbaka, hefur hann bara ekki verið góður sko. Og bara margir sem ég þekki sem að vilja bara skila honum sko.
Það var alltaf rosalega heimskulegt þetta rauðaspjald hann
reikalegt sko.
En er því Chelsea menningi svolítið fljótri ég vilja skila mönnum ángrís, það er þú veist,
hann hlaða
gríðalega margir leikmenn sem er að rúli gegnum félagið hérna ár eftir ár sko, og hérna, þið eru oft fljótir að hérna, vilja kasta mönnum bara skilaði mig í Strasbourg kannski
einmitt, enda er ég ekkert á þeim vagni að vil að skila honum sko.
Já, var svona komur óvart.
Ég þekki marga sem eru þar sko.
Já, menn skoraði gott marga móti Barcelona og mér varst Chelsea liðlega með svona Barcelona þetta, einu fleiri og allt það, mér varst hérna, virkilega svona kyrði yfir hérna, Lamine Yamal og félaga og hérna en eins og í þessum leik þá til dæmis voru þið svona
en það sem rauðaspjöld verða að hætta
Er ekki sjötti leikurinn á tímabilinu í Premier League sem er missa mann með rétt spjald.
Og við höfum bara tapa einu leik á þessu tímabili 11-11.
Já, menn
það. Hini tapleikinn hafa bara verið í þegar við fáum rétt spjald.
Það var menn verða hérna, aðeins að lítið eifarum því og svo voru líka, þú veist, eins og gerði hann í lok fyrirháleiks. Hann var, þú veist, örlítið hærri með hendina, það hengið að fengja rétt spjald.
Já. Það er sko, ég elska það í Enzo og öðrum, þú veist, hérna Petr Neto getur verið þannig og Kukureya sérstaklega, Kaseto, þú veist, að vera svona algjör í móðfokkar. Mér finnst það skemmtilegt að því að Chelsea leikmenn hafa oft verið það og aðri stundning sem er hatað á fyrir að vera það og það sem elsku við á, en það þarf að vera kænska í því. þú veist, það þarf að vera klókur að gera það.
Já, ég er svona, ég er ekki hrifin og óheðalega og hérna, þú veist, þú veist, talar kænsku og svona, en ég veist, mér veist kúkur eða til þess bara kúkur eða, mér veist bara óheðalegur oft inn á vellinum og það trubla mig, en enn svo trubla mig ekki og ekki hérna, hann hérna, hvað heitir hann?
Kassiðó.
Já, þú veist, Kassiðó, þú veist, en kúkur eða, þú veist, ég er all for it að, hérna, mennst ég skítala, sko, en óheðalegi er eitthvað sem ég er ekki droslega hrifin af inn á vellinum, það er eitthvað neginn, svona þunn lína.
Já.
En ég myndi alveg vilja hafa kúkureyja í liðinu minni stundum sko, en mjög sjaldan ef ekki aldrei. Hann var frábærum til Barcelona.
Ég myndi mjög oft vilja hafa hann, en samt aldrei.
Þetta er hann að Kól Palmer á bekkmynda og unandi varmaður, hvað er langt í að hann bara mæti aftur á fullum krafti?
Já, maður var svona, þegar var hann korta 10-15 eftir, þú veist, en þá já, þá var maður svona svolítið að vonast til að hann kæmi inn á og sjá hvort hann geti búið til einhverja töfra. Og...
Meir en tveir mánuði sem hann spilaði síðast.
Já, í mitt. Þannig
að... Ofmetni Kól Palmer.
Slakur.
Það er hann sá þessu ári er náttúrulega ekki til hérna, útlutning, sko.
Nei, hann var ekkert frábæri í seinu hluta þannig að síðast tímabils. En...
Það er ekki skora mark frá febrúar, hann gott til í, hvað var það, september, oktober?
Já, en
ég opnu leik,
sko, en er nú eiginlega ekki búin að spila þessu tímli, sko.
Þannig að ég fyrir þetta spurningum ekki.
Nokkri slæmi mánuður í lokast tímbil, það er verið að slaka á hérna, sko.
En hann þarf alltaf að fara að mæta aftur og hjálpa þessu tjálsýliði.
Já, já, og þannig
að... Þegar þið rækta í eitthvað, þá þarf hann að vera...
Já, já, ég held að þetta bara að vera þá bara í næsta leik að hann fá einhverja myndur. Það lítur að vera.
Lítur að þýða eitthvað hann sem mættur aftur í hópinn.
Já, já.
En getum við ekki líka samt farið í það? Ég meina, liðið búið að gera þetta ánans og leikmenn svona, þú veist, maður fengi mínútur, mér svo, ég var ekki seldur á Pedro Neto fyrringast ég bara svona síðustu svona 6-7 leiki. Það er mér hann fyndist að fara að spila leik eftir leik eftir leik, komið virkilega sterkur inn. Þú veist, getur verið að leikmaður svo hann muni þurfa dett út úr liðinu eða veist, hvert sjáum við fara út úr þessu liði þegar Palmer er hann heill verður hann úti hægra megin, vinstra megin eða inn á miðsvæði.
Við höfum verið að spila rosalega mikið fyrir síkastið með rauninni tvo bakverði, hægri bakverði þar sem að Rhys James er að spila miðjunni og Gusto á
hægri bakverði
sem hefur virkað vel, en það sem ég get vel sé fyrir mig gerast er að þetta sé Enzo Fernandes og hérna og þá í næstu leikjum Andrés Santos af því að Caicedo fyrir þriggjalegi bann og þá Palmer fyrir framan þú veist, þannig
að setjum við það bara James Aran í
bara herrbækurinn þú veist, og síðan náttúrulega bara hafa þetta fluid, skilur
við? Já, ég nefnilega, ég er svona bara því mér hefur, rithminn í liðinu hefur verið góður án hans síðustu vikur og svona, þú veist, þannig að og það hefur enginn verið að tala það að vanti hann í liði, sem er gott fyrir lið eins og Chelsea, því fram að allt sést, bara fram að hann Kól Palmer kemur fram að sjónast við þannig sé að Chelsea og er að gera allt sem hann er að gera þá er bara að tala hann
já, já, þetta var bara liðið hans
já, þannig að ég, annarkvort er þetta gott fyrir Chelsea og hann er kannski tilbúin að stíga inn í hvað þessi, öðruvísi hlutverk eða hann bara geti bitna á því að hann nú getur skarpast í hnífurinn í skúfunni þú veist.
Ég hugsa að þetta sé, að þú veist, ég er náttúrulega auðvitað bind vona við þetta sé náttúrulega bara ekkert annað jákvætt að Palmer sé að koma tilbaka, en þú veist, ef maður horfir á þetta liðið til þeim sem byrjar í dag, öll þessi svona stóru og bestu lið eru með einhverja sóknarmann sem er einhver stjarna, skilurðu, sem getur breytt leiknum. Vissulega Estevao er að fara að vera sá gæi, sko, en hann er bara 18 ára og þú veist, og það hann á bara eftir að rísa og verða betri. En annars, þú veist, það er engin stórstjarna í þessu liði annar en Kól Palmer, framalega, völlinum. Þannig að, þú veist, já, við kannski spilum ekki mikið bara upp á hann en að hafa leikmann sem að getur breytt leiknum bara einu augabræði, það getur ekki verið annað jákvætt.
Hvernig fáum við mútrykkinn aftur? Er það vitað eða?
Ég held að hann spili bara ekki fótbolt aftur, sko.
Eða ekki?
Það kom nú einhver hérna...
Hvað er 28 sem hann er búinn? En það samningurinn er hvað út 31 eða 30?
En hérna, hann er, það kom nú einhver hérna lengri frétt hann, þar sem að vera að segja hvað hann er búin að gera á svo ári sem hann er búin að frá, en...
Er ekki enga þjálfari eitthvað?
Hann er sko, reynir að vera eins mikið og hann getur í London. Og af því að menn eru líka að vinna í því sko að þú veist þetta bann verður ekki 4 ár eins og það á að vera og jú, hann er eitthvað
ég las það
eitthvað, eitthvað var, búin að vera að þjálfa eitthvað lið og líka sjálfur bara búin að vera að æfa einna því að náttúrulega má ekki vera að æfingasvæðinu
sem er náttúrulega, já, þetta er ég skil alveg menn sem ég dendur í bönn og annað en þú veist, mér stótt svolítið svona bara, mátti ekki vera á æfingasvæðinu
já
en þú veist, meina, Störling hann má bara æfa milli 9 og 10 á kvöldin sko.
Og geti það sig líka, hann er
fórn Já, ég veit það ekki, mér stjálsi liði bara standast prófið í rauninni í dag og gera það
þeir mjög vel Þeir eru líka betri fram að rauðarspjaldinu
Já, tilbúnir í svona maður og mann geðveiki og hérna
Saga fikk eitt færið hana, 11-11 annars var bara Chelsea, þetta var bara innstarfnaði á Chelsea sko.
En eins og hann kemur inn á er bara, þú veist, þetta getur ekki verið að láta reykaði út af alltaf í þessum leikjum
Nei, það er að búið að
kosta 13 leikibúnir og þessi 50
að sjötta?
Sjötta, já sem þeir missa mann út af
og heldur betur búið að kosta að Chelsea á þessu tímabili Ertu sáttu með tímabili hingað til að?
Já, bara þú veist, eins og ég sagði við þig hérna þegar ég kom til enn fyrir tímabil þá talaði að krafa mín til þessins væri ekki titillin sjálfur en að vera í einhverju baráttu titilinn að minnstakosti lengst af í mótinu. Ef við farum í mars, apríl og við varum ennþá nálægt þessu, þá var ég sáttur. Eins og þá erum við ekkert þú veist langt frá þessu, 60 og erum þriðasæti. Þannig að já, ég hlýt get ekki verið annað en sáttur og hérna, og svona stóra frammistöður eins og í miðri viðkomandi Barcelona náttúrulega gerir, maður bara hár ennþá að því sko.
Þessi frammistöð á móti Barcelona kom þetta er óvart.
Já og nei já hversu mikið við dóminerum en hérna en þú veist þessi orka sem við búðum upp á þú veist í sem Barcelona leik það var kannski það sem komið mest á óvart af því að þetta hefur ekki verið svona guns blazing bara alveg svakalega mikið á þessu tímabili þannig var svona þetta var eins og fórum ykkur bara eitthvað annað skref sko og vonandi bara bóðum það sem að koma skal
Já, spurning, þannig að eitt niðurstaðan í þessum leik Arsenal ennþá tóknum með 5 stiga fórskönduna maður sitt í sem eru öðru seti kannski eitt fyrir Arsenal lið, ég veit að hann leggur upp í kvöld búkaðu saga, en þess að maður horfir að tölfræðina hjá hann með þessu tímabili, hún ekki merkilega þurfið ekki að fá meira frá honum þess, fram að þessu markið eins og hann nefndir á hann og gera hann ekki mikið á kúkureyja
Jú, algjörlega, ég meina
Þrjú mörg og ein stóðsending í allu leikum í Premier League
Já, ég held að tölfarans í Premier League á þessu ári þú veist, frá janúar þangað til í dag er ekkit sérstök, sko hann hefur verið að skora meir í meistradeildinni og svona þar en jú, auðvitað, ég meina þessi gæi stórkostlegur þegar hann á sínum degi og hérna sýni það í markinu hvernig hraðbreytingin skilur bara eitt besta varnarbakur í heimi þú veist, hann það ekkert margir sem að eiga stjörnuleiki að móti þessum Mark Cucurella sko sá hann það bara á móti Lamine Yamal sem að held ég sé nú ennþá bara í hverju
ég held að
sá gæði verið hættu bara 22 ára en það er
ég held að hann sé bara ennþá grafin dýft og í vasanum sko
en mér finnst kannski líka bara Arsenal með að spila meira upp á og gera hann kannski að þessum aðal gæja
maður svona bíða þegar hann tæki næsta skref
já, ég, ja. Það mín svona með saga eins og þannig hvað reyði komið með guldspjaldið tímind af hverju fara ekki bara á hann aftur og aftur og aftur og aftur en þú veist
eitt sem að mér langa að segja þú, sorry, hérna bara svo ég gleymið ekki, þetta rauðaspjald Bentancur komst upp með nákvæmlega einsbrot í Tottenham Chelsea fyrir svona 4 vikum síðan bara svo það komið fram.
Og svo er spurning líka ég fannst það persónulega ekki en hvort, hann kapi að þetta fá rauðspjald?
Nei, það veist mér ekki. Þeir bara eru báður að fara upp í skallabolta.
Ja, og... Mér fannst það ekki rauðspjald, það sá að voru eitthvað að kalla eftir á...
Mér fannst ekki að vera guldspjald.
Þetta var óöppilegt bara, þú veist.
En maður sér það bara líka hvernig hann stekkur upp.
Hann horfir aldrei
á hann. Hann veit ekkert hvað er að gerast í úst og bara, menn voru að reyna og eins og segja, mér finnst ekki vera guldspjald alveg svo, mér finnst ekki vera guldspjald á Jökeris fyrir að reyna að ná boltanum og sannsýst frá undan mér finnst það ekki guldspjald, bara svona en Anton Taylor náttúrulega þetta er ekki fyrsti leikunum sem hann svona missir úr höndunum mjög snemma sko, en hérna að þessi leikur hefði getur orðið stærra og meira hann byrjaði þannig og ég var svona þú veist gríðaleg hérna orka
náttúrulega sko bara eftir tvær sekundur var svo að Petro búin að íta einhverjum hana,
á, Nei, hann búa, var búið hérna menn voru búin að sniffa af hérna ammoníakinu helvítið duglega í klefana Chelsea fyrir leik og hérna og Arsenalliði hérna var svona smá svona herði ok, þeir eru klárir og eru að koma svona út og hérna mér svona síðast í hálftíminn vombrið hjá Arsenalliði eftir að þeir jafna leikinn og hef ekki sett meiri þunga á hérna á Chelsea liði sko.
Þarna já, eitt eitt niðurstaðan í þessum leik Maggi, Liverpool er unnu leik.
Já, ég meina, þeir eru bara nýju stuðum frá toppsætinu.
Vinna vestam 2-0 Alexander Isak skorað sitt fyrsta markið anskúrstöldinu fyrir Liverpool og Cody Gakpo með eitt markið.
Sex leikir eitt mark, er það slæm tölfræði? Við fyrir alveg í tölfræðina.
Kannski fyrir 126 miljónpunda mann.
Og svo var hann ekki góður í svona leik, sko.
Já, ég, þú veist, besti leikmaður leiksins sem var náttúrulega Florian Wirtz. Hann var, hérna, var frábær.
Mér sko, út í Gakpo líka bara líflegur, sko.
Hann var ekki góður fyrsta hálftíma hann.
Já, mér sko kraftur í honum, samt.
Já, ég, þú veist.
Þú veist, fyrirleikin, aðdeglisvert að Mohamed Salah sem droppaði og út í Gakpo og byrja leikinn.
Já, við getum orðað þannig að, hérna, ég hefði ekki mikla löngun í horfónleik en það horfði ég á hann hérna milli 5 og 7 sem ég var sjálfur bara með leiki hann ég gat ekki séð hérna, milli, já, hérna í dag hann er ég gat horfði á hann á sama tíma og ég horfði á Arsenal-leikin en mér fannst já, komur mjög óvart að droppa Sala fyrir sópáslaði hæra megin en og Arne Slott talaði um eftir leika væri eitthvað vegna, eða fyrir leika væri vegna eitthvað leiki álags og bla Sala spila 0 mínútur leiknum, sko þannig að
þetta er skilabóð
þetta er alveg skilabóð, sko en Cody Gakpo klárar enn eitt leikinn jú, hann skoraði og lagði upp, ég er ekkert að segja það en framlagði hans að þessu tímabili og framlagði þessum leik hefur verið gjörsvæðlega ömulegt en Liverpool fekk ekki á sér mark og hérna menn halda kannski að Joe Gomez sé 35 ára og hann ætla ekki að hann 30 að hann var helvíti góður í svo leik og lagði upp mark og mér varst þetta sína kannski svolítið hvað er Arne Slott búin að vera að gera síðustu vikur varðan þess að hægri bakvarstu þú ert með gæja sem að gerir fá mistök og er alltaf svona Mr. Reliable á mörgu leiti bara að spila honum og hann síndi það í þessu leik að ég veit þetta vestam og allt það en það var svona ákveðin stöðuleiki fannst mér í varðanleik Liverpool og hérna, og Vesta fengu engin færi í þessum leik og hérna, það var svona fagmannlega unnið og akkur það sem að liðinu vantaði þeir vantaði enga flugöldarsýningu, þeir vantaði bara að halda hreinu og vinna leik, sko
en Mér fannst þannig alveg Vesta klaufar í stöðunni 1-0
Já, svona
þú veist, Bóin fær reyndar, þú veist, Bóin fær fínt færi
Já
og hérna, og þú veist, þeir eru í stöðum skilur, þeir eru alveg að pressa á Liverpool sem að náttúrulega voru bara ekki með mikið sjálfstraust Þannig að það var alveg færi fyrir vestam að jafna leikinn, þannig að þú veist, já, komin á Paketa, þú veist, sem að náttúrulega dregur kannski tölvert vindin úr seglunum hjá vestam sem var kannski að byrja að stíga hans upp á Liverpool með eitt glórulegasta rauðaspjald sem er nokkuð tíma
að
sé.
Tölum aðeins bara það, þetta bara með áhugaverðir atvikum tímabilið sem vilja segja, bara, þú veist, með að líka bara söguna hans, þú veist, Þetta var vægasagt aðtilsvert þetta er bara eitt furðulegasta rauðaspjald sem er bara hefur séð sem mann byrja að fylgjast með enn skúrastlunda, maður er náttúrulega fær hann að gulaspjaldið fyrir tuð heldur áfram að tuð og hann er náttúrulega bara byggju rauðaspjaldið.
Já, og þetta er bara tvær mínútur, það sem hann er að fara fram og tilbaka til og frá dómaranum og óskilinlegt að engin hver er ekki báin, er hann ekki fyrirlið eða enginn komið að nú rífa hann í burtu og bara svona herðu hvað, hættu þessu
Nei, meni að hugsa þér, þú veist, Steve Gerrard eða John Terry
já, vellinu, bara,
þeir hefðu bara, þú veist, tekið hann upp haldið á honum, frá honum sko.
En ég held að þetta sé nú bara hann stíður nú ekki beint í vitið þessi gæja og hefur aldrei gert og hann er ennþá bara, mér veist þetta rauðaspjald miklu verra heldur en það sem ítlskanna geikeri sko bara með fyrir, þú veist, þetta er eitthvað einn, þetta er algjörlega, hittir svona moment of madness, bara svona þetta er bara þetta er galið, það er galið að horfa á þetta og horfa á þetta í rauntíma þannig að, þú veist, eins og ég segi, hann fæ svo dómarinn er mjög þólimóður þá engan til að hann bara, herri þú ert bara ennþá hérna að tuði í mér og hérna
Dómarinn gaf honum endalega svona séns núna sko.
Og hann er greinlega líka búinn að vera að væla allan leikinn af því að hann segir að þegar hann fær hann á fyrsta kvílaspjaldið þá bendir hann bara herðu þú veist þú ert búinn að vera vælandi í gegnum allan helvíts leikinn núna færðu bara eitt gott kvílaspjald fyrir og þú veist og hættir þessu.
Hann ég held að já meina síðustu 10 kannski svona Liverpool svona já leikurinn kláraðist en ég held að færi hjá báinn síðan samt á 8050 þannig að þú veist fá þarna loka færi já. Með minni það ég samt ekki en eins og ég sagði Liverpool þeir þurftu á þrem stigum og heldur hreinu heldur bara ég man ekki hvenær er hérna heldur hreinu síðast það er örugglega bara í fyrst mundi Arsenal held ég
já.
Ég held að minni sé ekki að svíkja með þar og eins og ég segi fór ég að virt þá algjörlega geggjæri sem leik og hann ætla galið að menn geti ekki klárað þessi færi þegar hann er að leggja það upp á það sko mm-hmm. Svo er bara Ísak skoraði Ísaklegt mark frábært finnis og mér er sama þó þann sé slakur fram að þanga til hann skorar og eitthvað svona og ég held að það geti gefið honum mikið menn að við vitum það að framherjar þrýfast á mörkum og nú er fyrsta marki dottið í ensku úrvalsdeildinni fyrir Liverpool og vonandi bara heldur það áfram
Mm-hmm. Ég heldur hreinu síðast á móti Real í Champions League og síðan leikurinn undan þar var móti Aston Villa sem minni 2-0
Já, hann er í sömu vikunni
já. En hérna, nei, en bara til að klára þetta rauðspjald maður hugsaði náttúrulega bara strax bara veðmólasvinn því að hann er búin að vera undir rannsókn þar og fékk bann fyrir það, eða ekki
Nei, hann var sýknaður
Þannig að allir einhverjir menn í Rio de Janeiro hafi fagnað ákaft þegar hann fekk rauðspjaldið
Maður hugsaði það allá
Þetta er bara með í fáránlegra sem maður séð og einmitt líka bara út frá þessari sögans þá svona fer maður að hugsa hann Hann setti náttúrulega einhverja fæstlu ég held alveg öruglega þetta sé hans reikningur Svolítið fáránlega fæstla sem maður setur hann inn þetta.
Alveg gjörsamlega út í hött Hann talaði bara hérna að sko gaggrinir knattspyrnu sambandið í Englandi að hann skuli ekki hafa fengið neina andlega aðstoð, þú veist, eitthvað þerapí eða eitthvað á meðan hann var undir þessari rannsókn og þetta sé rauninni bara afleðingar því og eitthvað hérna, svo endar hann þetta á sorry, I'm not perfect. Þarna sko, þú veist, einmitt eins og segir, hann stígur greinlega ekki beinti viti, þannig áttu bara að læra að halda kjafti eða bara að segja sorry til stuðningsmanna.
Var þetta fyrir, þú veist, þessi færsla kom fyrir eitthvað fljótt inn?
Já.
Var það bara fyrir fram ákveð skilir hvað þér fara, var það búin að ákveða að fá rautt spjald þess að geta sett inn einhverja fæslu en í ángríns, þetta meikar ekkit sens í inninu samhengi einhvern veginn og hann ætla bara að bregðast öllu liðinu sínu mm-hmm. Það eru tímyndur eftir og þeir voru að banka dyrna eða svona reyna það þó þeir, veist, færin voru ekki til staðar að hérna já, ég meina veist, getur endalaust spilað þessum gæja, því hann, við vitum að hann
Þetta var alltaf að vægast að heimskulegt leikblunir hann að leik 2-0 Maggi, ég fæði að spyrja hvað hugsaðu eftir leikinn á móti hana, PSF í miðri viku?
Já
Slott átt
Já, ég veist, ég hef svo sem hann sagt að ég meina lið, eins og það bara ömulegt að horfa
Já.
Þú veist, og það er veist, en leikmenn plus þjálfari ég meina, ég var ég trilltist og þarf að vera opinbera sjálfa með en jú, ég trilltist því sá byrjunlega móti PSV ég trúði ekki að þetta sé bara orsök og afleging þess að hérna, og svo bara komaði í ljósi menna, þetta er ekki bara sko Arne Slott og uppleggja, þetta eru líka bara leik með liðsins sem eru bara gjörsanlega hauslösi bara vanda í Konati í sem PSV-leik var bara ótrúlegt að horfa á þetta og hérna setur Curtis Jones í hægri bakvörð í þessum leik svo bóstlægi í leiknum á undan þú ert með bakvörð, sett hann bara í liðið en ég veit það ekki ég
skal alveg veikna ég var svona búin að undabúi höstum á mér að þessi leikur myndi ekki enda með sér í leikupúla, ég myndi koma henn og spyrja hvort þú var með lista eða stjóra sem getur tekið við þessu sko.
Já, ég meina maður alltaf með eitthvað lista en svo er að hitt hvort að
Ef ég spyrði núna, er þetta bara með topp þrjá lista ef slott er þér ekki, hver getur tekið við þessu ja?
Það er nú einhvern sögur sagnum að klopp myndi bara koma aftur
Já, það gerist aldrei ég hef alltaf verið mjög ég hef verið mjög hrifin af Julian Nagelsmann og hans hugmyndafræði frekar lengi mér fannst hann ekki hann fór í hérna költið í bæ munn sem að köstu honum út bara svo gamall tusku, fekk aldrei neitt svona tíma með þýska landsliði er þetta svona svipa en það sem hann gerði hjá Leipzig og hérna og annað, þú veist, ég er mjög hrifin að því og þetta er svona leikgæði sem að hugsa fótbolta kannski allan daginn og mikið, ég veit það ekki. Hann er kannski svona nummer eitt en hann er alltaf aldrei að fara á þessum tímapunkti.
En maður skoða veðbanka, það eru áhugaðar nöfnin ofalega, það er Klopp er ofalega, svo með Alonso sem er náttúrulega svolítið kannski smávaltur í sessi, er enn matur í dag og súpustöðna þar, ekoðið kannski ég að taka yfir, svo með Glasner og Eira Óla sem er að gera fína hluti í ennskóðustöðni, Steven Gerrard.
Já, Gerrard, með það fréttið þá var hann ekki fara að gera neitt fyrir í apríl allavega hana. Eitthvað tengt einhverjum skattpenningum sem að þetta þurfa að borga ef hann tekur sér vinnu á Englandi. Þannig að eftir hann var í hérna Dubai eða hvað sem þetta heitir hann að
Letifak.
Já, en
posti Google vil líka hérna ofalega.
Já, nei takk. En þú veist, ég var í laus, sko, Glasner er búin að ná ótrúlegum árangri með þetta palaslið og hérna og er svona mörguleiti sjóri sem ég hrifnar á honum heldur en er jóla sko, fótboltalega. Mm-hmm. En
hvernig var 1, 2, 3 núna?
Ég mæti velja, velja náttúrulega bara, ég myndi hafa Nagelsmann nummer eitt, það er svona minn allavega sem ég, þú veist, og ég ætla ekki að segja Klopp nummer eitt af því að ég hef engan áhuga að fá hann tilbaka, þú veist, það er bara með fullir hinskilni og hans legacy og allt er bara af hverju.
Mm-hmm. Ég séð svona endur komur fara í vaskinn, sko.
Já.
Ofta er hann ekki.
Já.
Þú veist, ég hugsa alveg, ég held ég sagði það nú bara hérna fyrir viku, þú veist, bara látið Gerrard bara koma að blása ykkur í lífi í þetta, bara svona þú veist, Liverpool maður og allt þetta en ekkert sem frambúðar, en það var samt svona meira í kyndingunni. En svo er það Glasner og Iriola, þú veist, það er ekkert lið í Evrópu sem að ekkert lið í eins og úrvalsdeildinni sem ég hátt pressingtölur en Bournemouth sem sagt intensity, og það er eitthvað sem ég er hrifin af, eitthvað sem vantar fyrst mér í Liverpoolið er svona meiri orka og meiri svona, já, bara betri skipla á pressinu, hún er búin að vera lélega þessi 4-4 pressa. En 2 og 3 kannski saman er kannski Glasner og hérna,
er það
orjalega, svona.
Slott keipti sér náttúrulega með tíma með þessum sigri í dag á móti Vestham, 2-0 sterkur sigur.
Og eiga náttúrulega, þú veist, minna þeirra að fara í heimilega á móti Söndaland núna á miðvikudaginn, mm-hmm. sem er eiga að vinna, svo eiga lits úti.
Söndaland er þessum góður.
Já, eiga lits svo úti. Næstu helgi, ég meina, ef það er ekki 6 stig úr þessu, þá hann skotin hafið það, sko. En maður veit aldrei, þessi deild er óutreiknanleg.
Algjörlega, þetta er svolítið ótrúlegt. Og gerist ekki á hverjum degi að bæði Liverpool og Master United vinni.
Það er veistla.
Það er bara veistla um þessa helgina, þetta er reyla ótrúlegt. United vinnur 2-1 útisigur á Crystal Palace. Ég skal segja eitthvað það, þegar ég vaknaði morgun þá var ég alls ekki að búast við þessum úrslitum.
Nei, Palace náttúrulega bara vera ógæslega góðir. Mm.
Og United ekki unna á Selhurst Park síðan hvað 2020.
Líka bara ekki svo fyrirháleikur spila, þú veist.
Já, töpuðu 4-0 hana bara daginn, sko.
Þannig að Palace er ekki búin að flengja, nei, Bormas er búin að flengja Old Trafford tvisvar ekki.
Jú.
Og þá nú, sko, ef við byrjum náttúrulega bara þá á sem fyrirháleik, áður en að við förum í seinni hálfleikinn sem að var góður hjá þínum mönnum. Er ekki komin tími, þú veist, að nú búar gagnrýna marga leikmenn í United að ræða smá Lenny Yor?
Mm-hmm. Jú, algjörlega.
Það er þinn maður, Guðmundur.
Minn maður, já, ég hef mikla að trúa á hann, sko.
Hann er bara
náttúrulega bara búin að eiga erfið að taga upp á síkasti.
Og á gjörsaman stingir í dag, sko. Mm-hmm.
Sáu svipin á honum þegar hann var tekin út af það?
Nei, mann hefði ekki eftir því, sko.
Hann var alveg bara niðurbrotinn á bekknum, sko. Hann var alveg bara hendurnar á höfðinu og alveg bara, og með svo mátt líka bara tók hann eftir leik og var eitthvað að hugristan og eitthvað. Hann þarf bara góðan tíma í íþróttasálfarangi held eftir hennar leik.
Já, mögulega bara smá kælingu aðeins að
hann er ekki bara tvítugur.
Já, hann er fullt á potensial í þessum gæði, hann er ekki að góða dag núna, þessi varnarleikur í vítinu sem Palace fekk alveg hræðilegur, bara algjör klunni, sko.
Ríkalegur.
Hvað finnst ykkur með þessa nýju reglu? Mm. Já, þið vitið að ef hann hefði klúra þá er það staðið. Mm-hmm.
Mér fyrst
ef þú tvísparkar og klúrar þá stendur svo vítaspinn en ef þú skorar þá þarf það endurtökana.
Mér finnst þetta fín regla af því að þetta er í sko 99,9% tilfella algjör óhefni og óvart að sparka
þannig sjá. Já, það er engin erina, þú veist, engin erina
eins og bara mannst þetta er alvarið sérna þegar í Atlético þegar í fyrra, þá mér fannst það einmitt svo ógeðslega ósangjönd að hann hafi skorað þessu víti, fer óvart pínlítið í hinfótinn og þá bara víti dæmt af.
Mm. sem var breytt eftir þetta.
Já, þannig að mér finnst þetta bara fínt.
Mér finnst það, ég sammálaði, mér finnst það, just, ég veik hérna, ég var alveg pirraður í dag, þetta gerðist, en mér finnst það bara sangjant.
Dvalur að matta þetta á punktinu.
Já, bara setta hann í hitt ótnið þá bara.
Já, mér finnst það
svona. Kláraði þetta.
Mér finnst hérna...
Aftur á móti
Palace hefði getað gengið frá þessum leik já, bara í fyrirhálun
Mateta sko. Bara Mateta hefði getað gert það
já, Mateta og Edin Ketja fekk líka færið þannig og Jóruna er undra að henda sig fyrir en mér fannst bara einhvern veginn í dag mér fannst Luke Shaw eða besti maður United veist, í fyrirhálun hann átti þrjár eða fjórar geggjaða tæklingar og hann bara eða eitt síns liðs bara sátti þess að United var ekki bara 3-4-0 undir í hálfleik og bara fyrirhálfleikur náli ömulegur og ég var frekar pirraður í gær þegar ég horfði á hann að Newcastle Everton
eftir já, við
skilum, við hvernig að hann fór með að hvernig leikurinn á mánudaginn var maður svona bara, já, þetta var ömulegt sko.
En Luke Shaw, hann á fleiri líf en köttur
já, hann er bara
hann er okkur 12-13 líf
í því hann er bara orðin líkir maður í
sér hvað er búin að færi gegn á marga stjóra?
6-7 stjóra Ekki,
er hann undir Ferguson?
Já, nei, hann er ekki undir Ferguson Vangal
Er það Vangal?
Hann keftur Vangal, hann er búin að fyrir ykkur
2014 eða eitthvað sem hann keftur
5-6 stjóra, já hann, Mourinho alltaf hann alltaf hendunum sko.
Mm-hmm. Ég meina, ég held að flestir alltaf hendunum svo hann alltaf klári fyrsta leik eftir því ný stjóri og svo dettur hann út hann er að ná að spila núna svona nokkur leiki í röð og mér, sko Lenny Jóru átti vondaleik en sko Mattiasti líkt í svona þessi þryggjamanna vörð fyrir miðju er ég bara mjög erfitt með að horfa á hann sko. Ég er ekki að tala um hann hafi verið eitthvað slagur í þessum leik sko. En ég á bara erfitt með að horfa á hann án bolta.
Ég held að hann sé ekki leikmaður sem mér finnst hann hafi verið góður þessu tímabili en mér finnst ég held að hann sé ekki fullkomni leikmaður fyrir Amorim í þessu kerfi sko. Alveg klálega ekki.
Hverjir eru leikmenn fyrir Amorim í þessu kerfi? Það er alltaf verið að tala leikmenn fyrir Amorim í þessu kerfi og það virðist enginn vera góður í
það. Ég er alveg sammál heið sko. Kannski bara leikmenn sem hann kaupir, Mbomo, sem búin að vera að finna þessu tíma, var ekki góður í dag reyndar. Og mér finnst hann, mér líður eins og Amorim sér rosalega hrifin af mig samt.
Já.
Hann vill spila honum. Hann...
Ég skil það sko, ég var alveg til að hann var að linka hann við Liverpool ég var svona
og svo spila Luke Shaw alla leiki líka
ég var alveg til, hefði var alveg til í hann þá sko en hann er bara alltaf meittur og
Mason Mount Heill er náttúrulega bara virkilega góðu leikmaður ég þekki það vel frá hans tíma í Chelsea sko.
Ég held að Chelsea hefði ekki unnið mestaraldana án hans
nei, alveg
hann var alveg storkuslega mm-hmm.
En hérna
Sirksi Þýrmaður
Manchester United, já
hann var umulegur í fyrirhálfleiknum sko.
En að því marki Manchester United er náttúrulega að spila með tvo markmenn í þessum leik sko. Hvernig verð Dean Henderson ekkert að mark?
Ég bara mér veist að smá galinn í báðumörkunum sko.
Já, og þú veist, setna markið er skára
setna markið er náttúrulega varnaveggur
já.
Bara ég það er erfitt að finna slakari vegg sko, eftir hann svoleiðis blundrast þarna til hér og Eddie Nketiah eiginlega á þetta mark bara líkuði en já, ég meina þetta var
en þú veist, þetta mark sem Sirksi skórar þetta er úr engu færi
Það er ótrúlegt hvernig hann klárar þetta
og skotið og vissulega fast en þetta er bara þetta er eins mikið hliðin á Henderson og hættir að vera sko.
Já, þetta er alveg ótrúlegt hann hafi ekki ná að vera þetta en gaman að sjá byssufagnið hans Sirksi aftur flokksins við líður eins og ég hafi ekki séð bara séð á móti fúllæmi í fyrst umferð á síðast tímbil sko.
Það er næstu í þannig ég held að ég sjá að hann er ekki búin að skora í eitthvað ári eða eitthvað
já, en veist, ég get alveg já, eins og ég segi bara maður að síðasta sem maður var að búast við að, veist, maður bjóst ekki við neinum úrslitum úr þessum leiki eitthvað neðin og sérstaklega ekki eftir að staðan var 1-0 hann er bara virkilega sterkur sigur hjá United og þeir koma sér aftur upp töfluna og maður er svona að fara horfa í næstu leiki eitthvað neðin og maður er orðin bjart sín aftur þetta er svona vegferðin með Amorim maður er bara endalaust upp og niður sko. Það er svolítið mikið þannig sko.
Þetta er svona kunnuleg stef
já, Everton leikurinn brýtur mann eitthvað neðin og þessi byggir mann upp aftur þannig að þetta er bara svolítið þannig
ég líður eins og þetta hefur ringt í hann gest áður hjá ég neitt
maður er svona mikið, rosa mikið upp og niður þess að
það er náttúrulega bara fjögur stig í annarsætti sko.
Já,
frá hans í mörgum liðum og hérna
ótrúlegu pakki sem er að myndast eitthvað neðin hann
sko. Hérna, og aftur ég menna Aston Villa er á ótrúlegu raunni sko.
Já, ég meina við tölum að þú veist ég er mjög sáttur með veist, þetta tímabil hjá mínum mennum þeir eru þremur stigum undan bæði United og Liverpool sko.
Já, algjörlega. Þannig að, já, ef við tala um Thomas Franka, hans eða?
Já.
Hvað?
Hann
fáum við ekki club statement bara í fyrramálið?
Hvað á hann að gera í þessu mörku sem liðið fara á sig?
Já,
Vicario, hann talaði um þetta síst ykkur, Vicario er ömulegu markmaður.
Já, hann er hrikalegur.
Og meina, hvað, ást, settu boltan bara í innkast. Þruma hann í auðlýsingaspjaldið og hann boltin skýst aftur á völlinn og fór drullar í markið.
Nei, hann á hann ekki líka bara verja fyrra markið. Þú veist, þetta er skot af þú veist, ok, deflection, en þetta er, hann er í íshonni.
Ég bara, þú veist, Thomas Frank, jú, en þú veist, hvað vilja Tottenham? Þeir eru með átjósti í hérna 12. sæti.
Það er kannski meira það að þú veist, þeir voru fínir í seinnálinnum, en þú veist, í fyrralinnum skapað er hvað 0,01 XG eða eitthvað.
Nei, sko, og þú veist, talar líka um að þeir séu fínir
í seinnálinnum. Reyðja
leikin í röðu eitthvað. Allan leikinn skapar ekki nokkurn skapaðan hlut í opnum leik.
Og það virðist bara vera leikmenni einhvern veginn bara negla boltanum fram og vonast til að skóla maður hann í að Richarlison ná að gera eitthvað með bakið í markið.
Já, sko. En þú veist það sem ég skapa í seinna hálfleika bara úr flestum leikatriðum.
En við hverju byggust tóttina við því að Thomas Frank er ráðan? Horfum við á Brentfordlið síðustu ár. Í hverju voru Brentford góðir? Föstum leikadröfum og skyndisóknum, eða ekki? Þú veist, við hverju byggust er öðru við þegar hann er ráðinn? Að hann er bara með fríflóðum fótbolta eða?
En sko, síðan aftur á móti, sóknamenn Tottenham á þeirra bókum eru næstuði upp til hópa lélegir. Kútus er mjög góður. Hann og Berrival kannski vera þeirra einu sem voru við lífsmark í þessum leik lengi vel. Annars er sko Richarlison, Kolomoni, Odobert, Matisse Thel, og sko, þú veist, Xavi Simons eitt verst mesta flopp þessa tímabils þú veist, þetta er ekki einast eða þess að finnst mér eitthvað góður
Nei, en minni, við horfum á þess aftur til fjóra í þessum leik, Petro Porro, Kevin Danso og hinn ofmetni Viki Vandi Venn
Hann reyndi að bjarga marki á eitt skynu
Já, mér finnst hann bara slagur, mér finnst hann ekki stýra vörðinu sinni það vel
Nei,
mér finnst hann alltaf í vesinni en hann er að bjarga sér gríðal oft með hraðanum sínum hann er með fjóra miðjumenn ekki fjóra, hann er með þrjá miðjumenn svona Kútus, Mwani og Richarlison sko ég veit það ekki veist, ég, eins og segja, ég fer bara í að spyrja veist, hvað við ykkur byggust þér en
Tottenham hlýtur að gera meiri kröfur allavega sóknarlega en það sem maður hafa verið að sýna í síðustu leikjum og...
en eru þeir eitthvað betri þú veist að nefna þessi nöfn þetta eru bara miðlungsleik Kútus hjá Vestham hann átti eitt góðan leik, eitt slagan leik hann átti aldrei bara góðan leik hann var annarkvist frábær eða ömulegur Tottenham er það sama þú veist, Richarlison þú veist
þetta er
löngur reynt og eina
mest megnað sem hóp og þessi þjálfari þetta eru mid-table leikmenn og mid-table þjálfari þannig þeir eru mid-table
þetta er ekkit eitthvað við hverju bjöggust menn bara í fullir hinskilni að hérna, hvað myndi gerast og já, ég meina, eins og segi, ég meina, þetta Tottenham liði bara mjög óspennandi, ég var samt eitthvað svona já, ok, þið skoruðu þrjú mörgum til PSG, Moani setti tvö
það var furðulegur leikur
mjög furðulegur, en svo bara ég meina, er þetta ekki fjórða tapið er á heimaðalli í úrvarsleitinni
einu segjur er á heimaðalli í anskóðslega þessu tíma á móti börnlegi í fyrstum fyrr
já Þannig að þetta er, já.
Síðan þá eru þeir búin að tapa múti borma því leik þar sem þeir voru algjörlega hörmulegir gera jafnum múti vúls þar sem er jafna í blálökin, tapa múti Aston Villa, tapa múti Chelsea í leik þar sem voru hræðilegir.
Sáleikar að þetta bara fara 5-0, sko.
Já, gera jafnum múti Manchester United, þar sem vöknuðu aðeins í lokin en köstuðu svo því frá sér einum fleiri og já, tapa múti fulla mikið þar sem er mitt. Já, Vicario gerði hörmjölega mistök
Já, ég meina, ég næ ekki sem marki sem að
það er bara
frábæna skoti á Harry Wilson,
já, já.
Taka það vel klára en eins og sé, Vicario á bara þrjusa þessum bolti í auðvíðunskilti hann skýst afturinn á völlin, hann er komin í marki sko,
já, já.
Allt, hann gat gert allt nema þetta Lúran með völlin, bara já. Allt nema þetta já. Þetta er galt
Hann sagði nú í viðtali eftir leika, hann ætlaði að gera það Lúran með völlin, hann hittir ekki boltan En þú veist, eina sem áttu að gera finnst mér í þessari stöðu er bara neglónum út í innkast bara rosett, eins og það segja, í Englandi sko, og síðan bara hlaupa í markið sko.
Það var líka hann að Petro Porro eitthvað að rífast í Lukas Berg hvað leti leik
Petro Porro er leikmaði sem ég er bara
sannig að fóli Sammála því, hann hefur ekkert efna því að láta einhvern heyra það sko
Arfast lagur
kannski ná einni fyrirgjöf inn á teginn til þess að fara að gera það
hoppar upp með einu og eina framistöðin arfaslag við leikmaður og hérna eins og sé, bara eins og sé, byrjunliði hjá Tottenham ég kannski alltaf mjög harður vandi venna þegar tala, hann var settur í ykkur lið tímabilsis hjá hver sett hann gerði það hann hérna í punktu.net-tættinum
já, það lið var nú reyndar alveg hrikalegt
ég var í alveg, ég bara í sjokki, ég þurfti bara að leggja mig því ég las það
Já, þú veist, Kukureyja var ekki liðinu, það, þú veist.
Ég hefði að skil það alveg. Nei, ekki, Kukureyja búin að frábara stímil, ég ætla ekki að taka það. En Vandi Venn ekki búin að eiga gott tímabil og rosalega mikið úr stöðu og eins og segi, sjá Palinja, frábæri að verja vörðinu sinna, það ekkit meira í honum.
Hann
getur korki hérna sent boltan 20 metra eða ekki, sko, og svo, menn, allt í grey poppar alltaf inn upp í byrjunliðinu. Strákur sem að
Já, pínur búin að gleyma hún
Já, sem að spila held í alla stöðu sem tóttanum í fyrir nefnum markið Kútus
Greis, þú veist, ég meina hvernig farið með svona efni eins og menn segja hann ég svo með eftir að sjá það almennlega en að hann á að vera svakalegt efni og þú, svo hann bara hent inn bara sem einhver utility leikmaður eins og þetta sé 34 og James Milner
Já, ég held líka bara að sé
hvernig, þú veist, hvernig væri að developa svona talent
Ég held að Thomas Frank Tottenham.
Er hann að fara að missa starfi?
Já, en þá getur við farið Hver?
Hans Postecoglou er laus
Já, hann geti hann komið að það var þetta geðvegt sko. En þú veist, Tottenham er að spila Newcastle úti Svo er Brentford heima Forrest úti og Liverpool heima, þetta eru næstu fjóri deildarleikir Hvað séu þið Tottenham sækja mörg stig úr þessum leikir Svo Palace úti Fimm leikir, hvað náðu mörg stigum á þessum?
Þeir ná allavega ekki, ég held að tapa múti Núkasúl úti, ég held að tapa múti Brentford heima
Vinna Forest úti
Gera kannski, ég held að ná kannski stig þar Allir taki ekki Liverpool kannski
Gumdur, verðum við að fagleirinn sko.
Og svo tapa er alltaf múti Crystal Palace úti held ég sko. Maður sér allavega ekki mörg stig
Þetta er makt fjögur stig
Þrjú fjögur stig
Hvað gerst
með hvernig staðan að ráða mynda
sko. Ég held, ég er svona sammálaðið, þið gætu grísast í jættiflum til Liverpool, ég erlega sammála því en hann að hver eins og sé, þú veist með lista þeir ekki mann lista fyrir Tottenham hverjir eru á þeim lista
hver eru ágættir í
bundeslíkunni þú veist ekki að fara að horfa í til dæmis Iriola eða
ekki held ég að hoppa í þetta sko.
Þannig að hvað er hvað er menn að horfa, þjálfur Stuttgart
veðbankuna þrýr efstu, þar eru Glasner, Marco Silva og Iriola
Glasner náttúrulega efstur held ég á flestu stöðum, hann náttúrulega renna út á samning og annað sko
Svo Michael Carrick en ofalega, það getur kannski fyrir eitthvað Xavi
Christian Ildser er að gera góða hluti í Hoffenheim
Xavi er aldrei að fara að taka við þessu Tottenham lið
Ole Gunnar Solskjær
Já, það var enda, getur verið skemmt heldur í Tottenham
Þannig að önnur úrslit í dag, Aston Villa heldur áfram að vinna, þeir eru bara fljúandi gýr þannig að eru í fjóðarsættu með 24 stig
Hvaðan komu þeir?
Vinna Úlfan 1-0, já, nákvæmlega þeir eru voru hörmulegir henni í byrjun tímabils búin að koma að miklum krafti svona bara seglu sigur hefðum í dag Búbakar Kamara með sigur marki voru talsett betri sem leik Úlfan er ennþá bara með 2 stig á botninum og svo vinnu Brighton 2-0 úti sigur á Nottingham Forest Sean Dice vilinn kannski aðeins að fara hugsta Maxim de Kuyper og Stefanos Tsimas með mörkin fyrir Brighton það svona alltaf ykkur nýjir menn að poppa þar upp
Getum við séð hérna Wolves slá stigamæti?
Mér finnst þessi spurning koma bara alltaf upp á hverju ári núna
Já.
Erum 11 stig, nei
Sáðandun átt að gera
menn í darbi með það sko
Sáðandun átt að gera það fyrir það, rétt slupu
það fyrir það var eitthvað líka ári áður sko sem, veist minnst alltaf bara vera verru og verri lið í þessari deild sko.
Þetta vúlslið er náttúrulega
hörmung sko. Og eins og viðum talaði hérna þetta er bara eitthvað Duolingo og safnaða leikmannum sko. Þetta er bara fáralegt sko. Agbadú og Chatuma og þarna Bellegard þetta eru bara þetta
fín wifi password þannig
password þetta er ekki gott lið sterkur sem eru á Brighton sem eru að spila vel þessa dagana þessi úrsliti gerfið þannig að myndast aðeins á þau áðan Núkasúl pakkaði saman hefur þvona á Gúldursson Park komið það ykkur á óvart hvernig þessi leikur fór?
Já, ég hef búin að vera ongjöldlega hrifin af Everton í mörgum leikjum í sumar þegar ég hafa náttúrulega í þessu tímabili þeir hafa átt svona leiki þar sem að þeir hafa dottið niður á annað plan og þetta var bara, mér fannst þetta var bara neinn af þeim sko
Þetta var einhvern veginn aldrei spurning.
Nei.
Nick Voldemant, hann er búin að vera góðu með núka svolega þessu timbli.
Djöfull er ég hrifin að þessu leikmanni sko. Ég er búin að vera hérna þjösnast við að taka hann ekki inn í fantasy af því það bara eitthvað sem segir mér að hann mun síðan hæja á sér, en ég hefði hugsa bara verður bara að gera það.
Ég man hvað, veist, það voru margir í sumar jafnvel leikmenn sem veist, hefðu spilað með honum með eitthvað svolega sem veist, voru að tala um að þetta væri einhver skrítin kaup hjá Núkasúl að hann er bara búin að vera virkilega flottur komið sterkur inn
tíu leikis fimmörk og líka menna ég ljósti þess að menna Anthony Gordon og Tonali og Fabian Sjar kom allir inn á 90. myndis að sigla þessu heim stuðinni 1-4 að þeir gera þetta án þeirra og hérna Nick Pope upp í markinu, Ramstel var í rammanum, ég veit ég hvort að hún hefur verið droppað.
Ég held að þessi bara kom tíma veist, með okkur Nick Pope hefur verið að spila.
Pope er ekki á bekknum sko, þannig.
Nei, en það er oft líka, þú veist.
Já, það er bara þessi mistök sem hann gerði á móti Marsi, þannig.
Já.
Kannski þurfti hann bara smá kælingu smá frið. En Newcastle er svona, þú veist, þetta verður upp og án tímabil, en
Louis Miley minnur á sig.
Svo er það bara svolítið, hvað endar þessu tímabili og geta þær haldið, þú veist, Tonali áfram þú veist, þurfa aftur að selja besta leikmanni sinn þú veist, Jacob Murphy er ekki heldur með því svona leik hann er bara á bekknum ónotaði varmaður sem er líka jákvætt þeir náttúrulega selja besta leikmanni sinn frá síðast tímabili þú veist, Isak og þurfa aftur að selja besta leikmanni sinn þú veist, sem er Tonali ég heldur sem alveg sammálu það, þetta er svona sá leikmaður sem að lætur liðið tikka almennilega eða náður svona að byggja upp eitthvað. Það er einhvern veginn kannski stóra spurningi fyrir Newcastle og eignarhaldi sem er þar í gangi. Svo aftur á móti kemur David Moyes vinnur á Old Trafford 1-0 og leið svo tekin bara í kennslistund þarna, sérstaklega bara í fyrirháleika því að ég er þannig bara sá ekki til sólar.
Þessi úrslit á Old Trafford að manda hann líta ræðilega út í dag. En já, bara sterkur sigur hjá Newcastle mönnum sáu þannig að því að hann á barni, hann bara ég segi að hann skoraði hana, Marcin og Diga og hann var æðislega ánægði með þetta.
Ég fann til með honum.
Það er bara vandamálum með þetta efutónlega þessir strækara sem hann er með, þeir eru hvorum verri sko.
Já, hérna
hérna sækja bara Chris Wood.
Já, bara eitthvað svoleiðis.
Ég hugsa að það sé komið ljós að frammeira frá Villarreal geta verið missefnið.
Ég held að það sé nefnilega máli sko. Þetta er líka gott að sækja strækir þar.
Þetta er einhvern veginn bara svona
og þeir séu skemmtilegir, virðist vera, allir sem eru að koma þann sko.
Þetta er einhvern veginn bara einhver kaup þessi barri. Ef þú veist, mér finnst þetta svona lazy scouting eitthvað.
Já, hann að setja eitthvað tímörkan líka á síðast tímpil. Hann er ekki, hann voða að segja nefnir þessi gæði alveg svo betú. Þannig að hinna leikinni í gær, Brentford klára Burnley 3-1, Keith Andrews, setbýr stjálfarinn, hann er bara held ég að setja ansi marga sokka.
Já, sem ég trúði ekki neitt á hann fyrir tímabil
maður. Sturla marga Tyler Adams.
Já,
ég bórum á Sunderland, myndaði 3-2 fyrir Sunderland.
Það var rokk og ró leikur.
Það var geggjæði leikur.
Ég horfði hann í gær og hérna, mér varst það að ég var virkilega impressed og svona leild, en í stundum 2-2 náttúrulega er Rænir Evanilsson markja Semenjó eða sjálfsmarki og verður rangstafur í kjölfari klára söndaldið og svörtu kettinir eru bara
þeir eru fljúandi
að gera sig gildandi í deildinni síðan kannski stóra spurningin er City
Man City eins og segir maður ekki þeir klára Leeds 3-2 fyrir fótun og Jósef Guardiol kom með 2-0 í fyrirálega þá held maður bara að þetta er plain sailing fyrir þá í sendalunum.
Já, líka bara í ljósi þess að það hefði ekkert ósangjast að staðan hefði verið 4-5-0 í hálfleik fyrir City. En það er Dominic Calvert-Lewin poppar upp og hérna og svo jafna er úr vítaspunni eða Donnarumma vera og hann fylgir eftir og stend 2-2 og þetta er kannski líka hvað svona kristallast kannski hvar City er.
En Guardiola hefur greinlega verið að horfa eitthvað á vestra síðust ár. Hann tekur þann að segir Donnarumma að leggjast og tekur leiklið.
Já. Daniel Fark
í stjörnum 2-1
Jú en hérna
það vildi að fá refsingu við þessu held ég.
Já, einmitt
hvað vildi að fá bara röðspjaldi
já, guldspjaldi eða eitthvað, ég veit það ekki.
Já, en þetta er samt sko ég meina þetta er í bóði það bara gerir þetta eins og umjöld og astanlegt og kjánlegt það er en mér fært bara aftur þú veist þannig að frábært fyrir sitt ég að fótinn er að skora og veist, Holland er ekki að skora núna aftur og, en City er bara 5 stigum eftir þessu Arsenali sem við erum búin að tala.
En eru þeir raunveruleg samkeppni fyrir þetta Arsenali? Mér finnst, svona stöðuna.
Sko, ef að Foden ætlar að fara að sína loksins sitt rétta andlit þá eru þeir loksins komnir með eitthvað vopn þannig til þess að geta barist eitthvað því að þetta hefur náttúrulega verið bara á þessu tímabili ef að Holland skorar og að standa sig þá geta runni leiki ef að hann bara nær ekki skora í leiknum þá bara vinnur sitt ekki en Foden þú veist, bara náttúrulega búin að vera hrikalegur bara í eitt og hálft ár núna
svona poppa stundum upp
ef hann getur haldið þessu áfram þá finnst mér alveg vera með eitthvað til þess að geta barist við eins og ég sagði áðan lið sem eru á topnum sem að mér finnst vera hægt að sækja á
mm-hmm. Það er bara spurning hvort það sé eitthvað raunar það mjöglega aðteglisætt með sitt í þetta sem gerðu í miður í viku eitthvað neginn og móti þarna bæði lögkursum tapa 2-0 þar á heimavalli Guardiola var trýtaði þannleik bara sem eitthvað deildabikarleik
Já, það var mjög spes hvað gerði hann ekki 10 breytingar
Jú, James Trafford mættur í marki allt í einu eitthvað neginn og þarna, já, miðjan Nico González Rico Lewis og með Oscar Bobban eitthvað neginn hann inn í þessu Kúsanov
Gerði hann ekki bara eins og allt þetta með eitthvað næðingarleik
Já,
ég held við álæg á þessu leikmenn og svo framvegis en sitt í liðið fyrir mér bara er ekki þú veist við tala fjárfyrir Rodri þetta bara meir en að segja það að hafa mist þennan gæja í þessu kerfi sem að Guardiola er með Nico González á fína leiki svona inn á milli, þannig að frábrúndi Liverpool svo helgin eftir algjörlega ömulegur og það er kannski stöðuleiki sitt í sem hefur verið þegar sterkasta vopn á þessum 9 ára sem Guardiola hefur verið hann ekki lengur til staðar Leeds á ekki geta komið tilbaka á Etihad úr 2-0
það á bara ekki vera hægt sko.
Kallur slúin á ekki vera að skora en náttúrulega Matthías Núñez náttúrulega bara slökkti á sér þarna í þessu 2-1 marki og sittilegði bara já eins og segi þú veist, þeir eru voru frábrómandi Liverpool náttúrulega voru ömulegir en City voru frábærir í þeim leik
Náttúrulega bara að hægri bakur mæstu City skuli vera Matthías Núñez er náttúrulega bara, þú veist
Já, búið eða fullt í alls konar leikmenn
hann Já, en hann er náttúrulega keftur í náttúrulega upprænlega sem miðumæður
Er ekki allt aftur núna að fara að hóta að sé búið að dæmi í þessu máli?
Jú, ég var bara búin að gleyma
þér Ég held að sé alltaf að býðast þér að það er bara gleymist Þeir eru bara 5 stigum eftir Arsenal
Já, svona pínu ótrúlegt með hvernig svona þetta hefur verið að spilast alltaf leikið núna í miðri viku í anskúrustildinni nokkrir áhugaverið leikir hana Newcastle Tottenham eins og við tölum áðan Arsenal Brentford gæti Keith Andrews mætt með sína menn á Emirates og strýtt þeim eitthvað, það er spurning Hanna, og Liverpool Sunderland svona, kannski svona pínu neikvæða að segja að tímabilsins að móti jákvæðu svo tímabilsins að það er einhvernig enn mætast hvernig lístur það þannleik, Maggi?
Rafið, sko ég trúi ekki að við ætlum að fara að halda áfram að tapa og anfýlda og í miðri viku hundi ljósvarnum, sko en það er ekki drýmislegt gest og það verður þrólt að sjá bara núna hvernig byrjunliði verður þú veist, allar hann að heldur hann Joe Gomez inni, ég myndi taka Kerkes út og setja á Randy Robertson í vörðina fyrir hann leik ég myndi setja Sala inn veist, en það er bara ég en Vist, ég er eins og kýjas að ég verið kýjas að verið hættur í fótbolta ég alveg tala að fara eng ást frá sköldamannum og hérna bara eða skil ég skil ég alveg
að hann gera alltaf vel þegar hann kemur inn á
já, já, bara þú veist en já, líst já, ég meni bara ekki gerir kröfu og það Liverpool vinni Söndaland að heimaðalli fjandinn hafi það
Tók eftir því að hérna þetta er alveg helds gauntlet sem að lítsarar eru að fara að ganga gegnum hérna þeir eru með sitt í þannig núna helgina og svo eru við Chelsea menn að fara að mæta með ykkur daginn og svo eru Liverpool, næstu helgi
Ég vil ekki bara Máni Péturs bara búið blessan
Hann er bara í öndunarvélagstæðar
já, bara undir teppi
Það bara ekki þessum næstu teimli og
Daniel Fark
og Daniel Fark er farinn sko.
Jó, það er að fara minna að skoða ykkur aðra mjölga spurning hvort Solskjærin landi sjá sig þar það er aldrei að vita
Þú greina vilt fá hann aftur
já, ég vil fá hann í Premier League, það er bara svo leis í blálókinu, hann gefur með aðeins að kannski að minnast það bara hvernig staðan í Champions-bildinu það er smá ótrúlega stað komin þar upp þegar maður svona horfir á töfluna Coventry er á toppnum í deildinu með 43 stig
minn maður
þinn maður er að gera ótrúlega hlutumöndalið 18 leikir búnir þeir eru búin að skora 50 mörg, næsta lið er búin að skora 30 mörg.
Það mætti halda
Fat Frank.
Já.
Það mætti halda að Super Franky væri sjálfur á miðinni sko.
Já, þetta bara ótrúlegt og mér finnst ég sá bara hverja ég bara mér líður eins og bara hvernig deyja sem ég sé að myndbata honum er að svona fyrst pampa upp í stúku sko.
Nei mitt, þessum angerði þetta alltaf á brúni sko þegar að þjóða okkur.
Að svona myndband sem Coventry setur inn núna bara í hver einustu viku bara our gaffer og svo bara myndband á honum að heilla stuðnismennina einhvern veginn.
Mér fannst, ég hef alltaf verið sko hærri á frankaranum sko en flestir
hann er bara, þetta er bara svona hans verkefni einhvernig.
Já, kannski er hann bara svona
svipa
betri
á,
þannig sko,
svipa en, hann var með í þannig darbi þannig um árið sko.
Já, hann vann, mér fannst nefnilega sko fyrra stundið hans á Chelsea var alveg gott sko, mm-hmm. Gleymis líka hann náttúrulega var fekk transferbannið þar sko, mm-hmm. Seinna stundið náttúrulega bara, þú veist, hann náttúrulega bara má gleyma því, hann náttúrulega bara tekur við byrjunarústum og næri ekki að laga það, sko. En bara ógeðslega vel gert hjá honum og ég er bara ógeðslega spenntur fyrir því að hann haldi sig bara í þessu starfi og komi sem þannig, stjóri Coventry á næst tímbili, vonandi.
Hann, þeir eru að fara upp í Premier League, það er alveg klartmál sko, það er skemmtilegt að fá nýtt liðið hann upp. Middlesbrough er í öðru stæti og svo Millwall, Stoke, Preston, Bristol City, þetta er svona óvandu pakki. Liðin sem kannski fjallu ekkert að gera neinar rósir Ipswich er hann í baráttunni einhvern veginn, þeir eru í áttunda sæti. En svo ertu með Lester hann í 16. sætinu og hann
Ellis Sims,
hérna
fyrir Everton maður, það er gæinn sem að er að hérna
raðinn fyrir Coventry.
Já.
Já, þetta er áhugavert, það er gaman að sjá hvað Frank Lampard er að gera með þetta liðið, þetta er langbesta liðið í Championship deildinni akkurat núna. En já, bara strákar, bara takk kærlega fyrir að vera með mér inn í kvöld í Pepsi Max stúdíóinu og takk fyrir að hlusta.